Hello, hello, selamat petang.
Selamat petang.
Ini Puan Nurul Atika binti Jalan ni.
Ya, saya.
Ini dari insiden Rasbaik, kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi Puan isteri kepada Encik Aimanul Hayat bin Ramli.
Ya, saya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan sama dengan Encik Aimanul Hayat ke?
Sama.
Sama di nombor 63 blok 3 ya?
Ya, saya.
Okay. Jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.